Stříbrný vítr na dvojce.
Se zajímavými ženami si povídá Jitka Novotná.
Taneční umění ji provází celým životem. Dotýkala se ho v různých podobách jako interpretka, pedagožka, choreografka. Jejímu hlasu s respektem naslouchají nejen studenti, ale také vlivní kolegové. I když jistě oplývá spoustou emocí, navenek se projevuje jako poměrně razantní bytost, která si v civilním projevu oblíbila úsporný minimalismus. Nečeří kolem sebe vody, nikomu výsledky své práce nepodsouvá. I proto byla příprava na dnešní rozhovor poněkud svízelná a chvilkami jsem si připadala popravdě jako Sherlock Holmes. Jsem ráda, že mé pátrání nevyšlo vniveč a můj host pozvání neodmítl. Paní Ivanka Kubicová, dobrý den.
Dobrý den, krásný úvod, já děkuji.
Jak jste spokojená se svým jménem, které poněkud kontrastně k vašim projevům vyznívá docela mazlivě?
Máte na mysli tu Ivanku? Oni si všichni myslí, že to je zdrobnělina, ale ona to není zdrobnělina. To je prostě jihoslovanská varianta jména Ivana.
A vy máte nějaké jihoslovanské kořeny?
Nemám žádné. To se líbilo mojí mamince, tedy rodičům, takže mě pokřtili Ivanka, což se nelíbilo babičce Kubicové. Ta si přála, abych se jmenovala Dagmar, tak to představím, že bych se tak měla jmenovat, tak mě běhá husí kůže po zádech. No takže jsem Ivanka.
Vy jste se narodila v Praze nedlouho po válce. Do jaké rodiny?
Otec byl odborník na textil, čili rozuměl textilním stavům a tak dále. Moje maminka, tu si vyučil její tatínek, který byl restaurátorem a sochařem, tak si ji vycvičil jako opravce starožitností. Takže ona uměla lepit ty míšeňské figurky, ty prstíčky a vracet k tomu zase tu nádheru, kterou to měl předtím, než to někdo rozbil.
Líbilo se vám sledovat i při práci?
Já jsem byla hrozně malá, když jsme bydleli v Praze, takže jsem to nějak moc nevnímala, ale máme doma ještě nějaké ty nevyzvednuté zakázky, které maminka opravovala. Jsme se pak záhy museli odstěhovat. Víte, jak vypadala bytová situace v Praze po válce? Katastrofa. A babička Kubicová byla taková akční osoba, která sehnala jednu místnost ve vedlejším domě. Takže babička bydlela argentinská 20 a my jsme bydleli argentinská 18. No jenom, že to nedělalo dobrotu. A tak otec přijal nabídku v Šumperku, kalcovně Hedvábí Hedva. Takže jsme se odstěhovali do Šumperka za chlebem a za bytem.
Poskytl vám Šumperk a jeho atmosféra dobré kulisy pro hezké barvité dětství?
To byl takový tři domy do L, které měly spojené dvory, kde jsme si jako děti hrávali. Občas jsme si v létě postavili stan ze všech možných dek a nocovali jsme tam. Přišli jsme ze školy, zahodili jaktovky a hurá ven s krajcem chleba. Rodiče hrávali volejbalová utkání přes klepadla, která tam byla instalována. Bylo to bezvadný. No vedle byla hned škola, takže já jsem s prvním zvoněním vybíhala ze dveří a v 8 hodin jsem seděla v lavici.
To zní takřka idylicky, nicméně když vám bylo 7, rodiče se rozvedli,
ano,
a vy jste nadále žila s maminkou a s bratrem. Vnímala jste tu absenci dospělého muže v rodině jako velkou újmu?
Mě to ani tak moc nechybělo, spíš můj bratr pak na to trpěl, ten byl 5 let mladší a tak tam zřejmě ten mužský prvek chyběl velmi výrazně. Maminka se pak po druhé provdala, to už se bratr dostával do puberty a nebylo to právě ořechové a brzo odešel z domova taky.
A vyskytl se tam nějaký příbuzný třeba, který přece jenom trošičku toho tatínka, který odešel, nahradil v nějakém smyslu?
No, v Šumperku jsme žádný příbuzenstvo neměli, takže tu náhradní rodinu jsem našla u bratra mého otce, strýc Václav a jeho manželka, teta Božena, ke kterým jsem jezdila na prázdniny. Oba dva klarinetisté, muzikanti, bydleli v Říčanech. A strýc byl velmi vzdělaný člověk, vystudoval taky hudební vědu na filozofické fakultě mimo konzervatoře a AMU. Ten mě vedl tím směrem rozvoje, vzdělání, přehled dějiny a tak dále. Snažil se mě trošku nasměrovat do té muziky. Pamatuju se, že byli na zájezdě v Číně, se vrátil, první co byl, mě naučil jíst s hulkama, pak mě naučil číst rusky, ještě než jsme to měli povinně ve škole.
Tak jste měla k muzice díky těmto lidem a díky svému nadání hodně blízko, což se vám potom jistě při tancování hodilo.
No, tak maminka mě taky ještě zapsala do hodin klavíru na Lidovou školu umění a do hodin rytmiky. Ten klavír mě tak moc nějak nebral. Doma jsme ho neměli, já jsem chodila do Hedvy, kde maminka potom taky pracovala, tam je závodní klub, tam jsem měla chodila cvičit. No a většinou to dopadlo tak, že jsem si zahrála ty stupnice a A pak jsem tam běhala po tom sále, skákala jsem z rohu do rohu a užívala jsem si úplně něco jiného než tu hru na klavír.
No a kdy jste tady zahořela pro tanec? Přišlo to s tou rytmikou nebo s tím dvorečkem, kde jste jistě sázeli jednu hvězdu a stojku za druhou?
Spíš s tou rytmikou. Paní učitelka, která dojížděla z Olomouce, paní Vlasta Kopecká, tak zkonstatovala, že mi to docela jde. Dokonce mě přihlásila, nebo hlásila takovou skupinu na závody moderní gymnastiky. Tak jsem si říkala, dal by si to někde studovat? A jedna moje pražská teta, maminčina sestra, našla takovou příručku, seznam všech středních škol v té době, konzervatoř, taneční oddělení konzervatoře. Takže tam byly informace potřebné. Tak jsem s tím přišla domů, tak jsme to s maminkou vyplnili, ona to podepsala, jsem to odevzdala ve škole, byla hodina češtiny, jsme psali nějaký sloh a náš třídní učitel, češtinář, tam seděl a probíral ty přihlášky. A se jenom zarazil, koukla mě, říkala, Kubicová, pojď sem, to je, ty se hlásíš na konzervatoř? Já říkám, no, a rodiče to vědí, já jsem říkal, no, maminka to podepsala. Ježíš, já jsem si myslel, takový studijní typ, že budeš pokračovat ve studiu, půjdeš na vysokou školu potom a ty jdeš na konzervatoř. No, nebyl jediný, kdo měl tenhle názor, no, veškeré příbuzenstvo. Ona s její hlavou a jde studovat balet. K nelibosti všech mě přijali a tak jsem se vrátila zpátky do Prahy vlastně takovou oklikou na tu konzervatoř.
Stříbrný vítr.
Jitka Novotná a její host
na dvojce.
Povídáme si s tanečnicí, choreografkou a pedagoškou Ivankou Kubicovou prozatím o jejich profesních začátcích. Odešla jste tedy ze Šumperka do Prahy, v letech 60 až 65 jste byla posluchačkou taneční konzervatoře. K vašim spolužákům patřil mimo jiné Vlastimil Harapes, později to byl i váš profesní partner, což si můžeme snadno ověřit z půvabných záznamů na internetu. Jak jste ten svůj příchod do Prahy na vysněnou školu prožívala? Bylo vše zalité sluncem nebo nastaly i nějaké krušnější chvilky?
No, tehdy to ještě nebyla taneční konzervatoř, ale to byly taneční oddělení konzervatoře. Hudební obory a taneční obor pod jednou střechou. Taneční konzervatoři se to stalo až po roce 89. Příchod do Prahy pro mě nebyl nějak moc dramatický, protože já jsem v té Praze trávila veškeré prázdniny a veškerý volný čas. Ten první rok jsem bydala u babičky Kubicové v té Argentinské ulici. Ale babička byla taková poměrně dost dominantní žena a docházelo k takovým nedobrým situacím. Z toho důvodu pak jsme se rozhodli s maminkou, že půjdu do internátu.
Byla na vás prostě přísná?
Ne, ale ona nějak nemohla zkousnout to, že si tatínek maminku vzal. To byl první problém. A pak na ní nasazovala takzvaně psí hlavu. A to mě jednou vytočilo do tak strašného hysterického záchvatu. Já jsem sama žasla nad sebou, čeho jsem schopná. Hysterion, hulákla jsem na tu babičku. Ona se lekla, to netušila, že až tak na to budu reagovat. No a tím pádem teda byl internát jasný. To byla docela dobrá doba.
A co v té škole?
A v té škole, no, ze začátku, jak si ten balet to vládlo, první, druhý ročník to šlo, pak ve třetího ročníku už jsem začala vnímat, že jsou i jiné směry, jiné obory a ten balet se trošku ocitl na druhé koleji. Takže já už jsem tušila, že ta sukýnka a ty špičky, nebude to pravý ořechový,
že
co bych
nebudete
chtěla.
Švihat nohama
nebudu
u tyče.
Stát někde cupity dupity jako labuť v Labutím jezeře, ale určitě budu směřovat někam úplně jinam. No a tehdy na konzervatoři taky studoval Boris Hübner, protože byl už zaměstnán v pantomimě Ladislava Fialky, dělal na Zábradlí, a protože Fialka a všichni členové jeho souboru byli absolventy konzervatoře, tak i ten Boris musel teda nastoupit k tyči a šoupat nohama. Studoval tam zároveň i Rudolf Papežík, další mým, takže my jsme tak jako blbli, vymýšleli jsme si různé ptákoviny. No a pak přišel teda poslední ročník, kdy se řešilo, co dál. Věděla jsem, že teda špičky ne, v žádném případě, proto jsem ani nešla na konkurs do nově vznikajícího Studio Ballet Praha, kam někteří mý spolužáci odešli.
A jenom dovolte intermezzo, vy jste nikdy nesněla o té labuť jako holčička, asi ano.
Jo, když jsem šla na tu konzervatoř, tak jsem si říkala, že možná, že bych takhle vlála těma rukama. To mě, jak říkám, záhy opustilo. Chtěla jsem nastoupit do pantomimy Ladislava Fialky a neustále jsem váhala, jestli mám za ním zajít nebo nemám. A váhala jsem tak dlouho, až mě předběhla jedna moje spolužačka. Domluvili se spolu, no takže tím, jak si skončila kauza pantomima na určitou dobu.
Byla jste z toho zoufalá?
Ani ne. Říkala jsem si, no tak, není pantomima, bude něco jiného. A teď jsem hledala, co. Chtěla jsem cestovat. Kdo mohl cestovat v tom roce 65? Cestovala Česká filharmonie, malé komorní hudební soubory, kvarteta a podobně, a folklor. Československý státní soubor písní a tanců. Takže jsem šla na konkurs ještě v průběhu 5. ročníku do toho státěsu, jak jsme tomu zkráceně říkali.
A ve státěsu jste se věnovala výhradně lidovému tanci, nebo tam došlo i na trošku jiné směry a trendy?
Nejenom teda, že jsme tančili ten tradiční folklorní repertoár, se kterým se jezdilo na zájezdy, ale šéfka státěsu, choreografka Libuše Hinková, měla i takovou tendenci včleňovat do té své tvorby nové směry, nové vlivy, a ty její choreografie nebyly úplně zcela folklorní, ale měly ty základy folklorní.
A jak si rozumělo tohle vaše zaměstnání, do kterého jste vstoupila už v 5. ročníku s tím rytmem školní výuky?
Tam jsem s tím neměla problém, protože my jsme šli do školy, odběhli jsme si na zkoušku do státěsu, zase jsme se vrátili do školy, no a pak život v kufru takzvaně. Takže ještě než skončil školní rok, tak jsem odjela na zájezd. Takže absolventské vysvědčení za mě vyzvedávala moje babička. Takže si představte, Dvořákova síň Rudolfínu. Tam seděli ty absolventi, rodiče, příbuzenstvo, na pódiu ředitel konzervatoře dr. Václav Holzknecht. A teď došlo na taneční oddělení a písmeno K, Kubicová. A na jejiště se přikolébala moje babička. Takže obrovský halo, aplaus, dr. Holzknecht zíral. Babička z toho byla úplně vyvedená z míry, tak říká, já jsem tady za svoji vnučku. Ona je na zájezdě, velký potlesk, odešla ze sálu a byla tak vyvedená z míry, že sedla na tramvaj a jela opačným směrem.
Ale vám se tedy splnil ten sen cestovat.
Ano.
Kam jste se dostala se státěsem?
Začalo to v Jugoslávii, to bylo po nějakých šílených záplavách a pak byla zase Itálie, Jugoslávie dohromady, pak bylo nějaké Švýcarsko, dokonce jsme byli v Holandsku, kde jsme točili muzikál o životě Antonína Dvořáka pro holandskou televizi. Tam nám mimo jiné teda emigrovali dva mládenci a vrcholem byl 4měsíční zájezd do Las Vegas. To tedy byl zážitek opravdu velký, byl tam s námi také Karel Gott.
Paní Kubicová, mezi těmi zájezdy k velmi významným pro vás osobně a pro vaši kariéru jistě patřil Londýn, protože tam jste v sobě vykřesala nějakou velkou kuráž, aspoň tak se mi to jeví, a projevila jste zájem o studium na londýnské škole současného nebo moderního tance. Bylo těžké, aby vás přijali, což se tedy podařilo, a zpětně k tomu ještě gratuluji, protože to je úžasné.
Děkuji. Trošku to musím vzít ze široka. Já jsem absolvovala poslední zájezd ze státě, já jsem v roce 68 v létě. Červenec, srpen. To jsme projeli tu Francii křížem, krážem a 21. srpen nás zastihl v Normandii Saint-Malo. Krásné město, opodál je klášter na té hoře Le Mont Saint-Michel, takže my jsme šli tam na výlet, prošli jsme se podél moře, šli jsme na tu kole, kde jsme bydleli, tam šrumec ve vestibulu, teď mi co se děje, velká černá tabule a tam napsáno Rusové okupace v Praze. Co to je, co to má znamenat? No pak nám to vysvětlili, že teda opravdu ruská armáda je v Praze. Teď jsme to nemohli pochopit a teď jsme viděli obrázky v novinách, tam ruský důstojník sedí na tanku s pistolí a míří na ty lidi. Teď samozřejmě debata v rámci souboru, vrátit, nevrátit. Jedna půlka měla závazky, ta se chtěla vrátit, druhá půlka neměla závazky, nechtěla se vrátit. No nakonec jsme se vrátili všichni a já jsem na jaře toho roku udělala konkurs do Bratislavského divadla pantomimy. To je důležitá informace. Měla jsem nastoupit v září, říkali, pošle vám telegram. No tak jsem chodila trénovat do státěsu, přišla za mnou Libuše Hinková a říkala, jak to máš s tou Bratislavou? Já říkám, nevím, zatím se neozvali. No tak tam zavoli. Volám na slovkoncert a tam se ozvalo, větě sudružka, ono je to také zložité. A říkám, co se děje? No prýď tě. No tak já druhý den sedla na letadlo, vyhledám příslušného pracovníka, ptám se, co se děje. Větě sudružka, dneska zasadá povereníctvo a oni ten soubor zruší. A já říkám, jako proč? Oni všetky emigrovali. A říkám, no to je dobrý. No a povídám, tak já mám možnost jet do Anglie. Choďte do Anglicka. Tak jsem se vrátila do Prahy, říkám Libuši Hinkovi, ano, jedu do Anglie. A tím vlastně došlo k tomu, že jsem měla tu příležitost zase prostřednictvím náhody se dostat do té školy. A zase to byla náhoda. Na Českém zastupitelském úřadu se slavilo 50. výročí vzniku Československa, kde byl taky přítomen pan Miro Zolan, český tanečník, který tančil v Královském baletu, pak už pracoval jenom jako repetitor a baletní mistr. A já jsem ho znala už z Prahy. Tak jsme povídali a on říkal, co byste chtěli z Londýna vidět? No já jsem říkal, no, třeba kontakt na tu londýnskou školu soudobého tance. Dobře, našel kontakt, zašla jsem tam, Byl tam tehdy Robin Howard, zakladatel, a ředitelka Pat Hutchinson. Říkali, máte tepláčky? Říkám, mám tepláčky. Co tam probíhala nějaká lekce, tak šup tam na sál. Tak jsem se snažila napodobit, co dělali ty ostatní, muselo to být hrozný, že jsem nevěděla vůbec, která bije. No a nicméně pak řekli, jo, jo, dobrý, dobrý, berem. Takže jsem dostala papír, jakože stipendium. Stipendium v Anglii znamená, protože v Anglii se platí úplně za všechno, že neplatíte školné. No já děvče z reálného socialismu tady rovnýma nohama do kapitalistické společnosti, ještě konstituční monarchie, no nebylo to jednoduchý. Neplatila jsem školné, ale musela jsem se nějak živit.
Co všechno jste dělala?
No, krom toho, že jsem hlídala děti, uklízela v domácnostech, umývala nádobí, obsluhovala v jedné malé restauraci. Naučila jsem se velmi rychle počítat šilinky, protože to bylo 20 šilinků, byla libra a jeden šiling byl 12 pencí. No a pak vlastně ve čtvrtém ročníku už jsem byla placená školou, protože jsem se stala členkou takzvané ex-group. Taková malá skupina tanečníků, jezdili jsme po Anglii, byli jsme takový předskokaní té hlavní kampany.
No a člověk by si řekl, že se před vámi otevírala úžasná profesní budoucnost, když jste dostala práci ve svém oboru.
No, potom už jsem i hostovala v jedné choreografii v kampani. To bylo na konci toho čtyřletého pobytu. Jenomže pak trošku se zkomplikovala situace, protože můj kolega, který tam byl se mnou 2 roky, pak se vrátil do Prahy, aby dokončil své studium na FTVS. Už ho nepustili zpátky. A nakonec teda, jo, pustíme Hartmana, když se vrátí Kubicová. Takže jsem byla kolegiální a vrátila jsem se.
Stříbrný vítr.
Jitka Novotná a její host?
Na dvojce.
Hostem pořadu Stříbrný vítr a Jitky Novotné je tanečnice, pedagožka a choreografka Ivanka Kubicová. Co to znamenalo, paní Kubicová, vrátit se do socialistického Československa s puncem člověka, který se 4 roky vzdělával v kapitalistické cizině?
No, bylo trošku náročné sehnat práci, protože, no jo, ta Kubicová, pozor na ní. Ona je infikovaná tou dekadentní západní kulturou. No, ale pak se ozvala Rudá hvězda, Marie Čížková, oddíl moderní gymnastiky, která mě přizvala, abych trénovala její holky, učila je techniku Marty Grahamové.
S tou jste se zblížila v Londýně? Ano. Protože to je velký směr, významný směr a pro vás hodně určující.
Ano, s tou jsem se zblížila v Londýně, protože to byla náplň mého studia. Já jsem se s ní nikdy osobně nepotkala. Ty informace byly zprostředkované prostřednictvím Roberta Kohana, který byl vlastně uměleckým ředitelem kampany. Základním principem té techniky je contraction and release. To už každý tanečník dneska ví, co to je. Kontrakce je výdech, maximální výdech, a release je nádech. Ale ten výdech neznamená stažení, kontrakce, ale je jenom sploštění trupu. Vy vytlačíte vzduch a uděláte takovou jeskyňku ze svého trupu. Takový lavor. A release znamená, že se nadýchnete, uvolníte a teď se protáhnete od podlahy ke stropu, že ta páteř jako vyroste od kosteče nahoru. To je ten základní princip.
Takže... A tohle v klasickém baletu nedělají?
Ne. Tam je ten čtverec, nohy a ruce. Teďka samozřejmě ty současné choreografie už využívají všech možných vlivů těch současných technik, včetně teda ty kontrakce a to release.
Jak se projevuje v tom tanečním projevu, který vnímáme my, tahle práce s dechem?
Tam je nejcennější na tom tréninku takzvaná floor work, to znamená práce na podlaze. Určitá část té hodiny se odehrává na podlaze, kdy se ohromným způsobem právě prostřednictvím té kontrakce a toho release zpracovává trup. Vy nebojujete s gravitací, nezajímá vás nohy, vytočení a tak dále. Vnímáte jenom svůj trup uvnitř, co se děje, jak procházejí ty spirály. Při té kontrakci vlastně sedacími kostmi přitahujete podlahu k sobě a při release ji odtlačujete od sebe. A to ohromně teda propracovává trup jako takový.
A vás moderní tanečníky nezajímají končetiny?
Končetiny pokračováním trupu. Takže to, co se odehrává v tom trupu, ta spirála například, jde z kyčelního kloubu přes protilehlé rameno a do té paže. No, ty paže jsou součástí, ale oni jenom reagují na to, co se děje v těle. Nejsou formálně vedeny, jako to by v klasickém tanci.
Tak já si to laicky vysvětluju tak, že zatímco v klasickém tanci se všichni snaží pokořit gravitaci, protože chtějí stále lítat, skákat, dělat ty piruety, skoky, tak vy si ji klidně přiznáte
a pracujete,
pracujete s ní
a jako ukazujete tu tvrdou práci, kterou vlastně musíte provádět, abyste pokořili tu gravitaci.
Mm-hmm. Takže Martu Grahamovou jste vnesla i mezi gymnastky z Rudé hvězdy.
Jo, jo, ty to využili bohatě. A zejména Marie Čížková, která zrovna studovala choreografii na AMU.
A vy jste se taky ocitla třeba u Jiřího Srnce.
No, to byla náhoda. Černé divadlo Jiřího Srnce zrovna hostovalo v Londýně. Šla jsem se podívat na jejich představení a protože jsem některé členy toho souboru znala, tak jsme tak povídali. A já pak říkám, kdy se vracíte do Prahy? No, tak no, v určitým datem. A já říkám, mohl bych se s vámi svést? Jeli autobusem. A říkali, jo, máme místo, takže klidně můžete. Tak mě propašovali až do té Prahy s drobnými obtížemi a pak se ozval Jirka Srnecký na jevišti v Černém sametu, ale že vlastně mě mohou využít jako herce, tanečnici a tak dále. A nastal život v kufru číslo 2. Zájezdy, dlouhý zájezd, Kanada, Spojené státy, končili jsme na Puerto Riku. V Kanadě minus 25, na Puerto Riku plus 25, takže termoregulační systém byl trošku zmaten. Ale nicméně to bylo velmi zajímavé na tom Puerto Riku zejména, protože tam propukla nějaká revoluce, studenti se bouřili, zrušili nám představení, trošku se tam střílelo, my jsme měli 4 dny volna, které jsme bohatě využili, abychom poznali to Puerto Riko.
Vy jste se ale, a to musíme zdůraznit, asi nejvíc v tomto období profesně realizovala jako pedagog v rámci aktivit Vysokoškolského uměleckého souboru Univerzity Karlovy v Praze. Co to bylo za těleso?
Vysokoškolský umělecký soubor měl v podstatě už dlouhou tradici, vzniklo po válce jako folklorní skupina. Pak se trošku změnil ten trend, stala se z toho moderní skupina, s kterou pracovala mimo jiné taky Věra Urbánková.
Vaše pedagožka z konzervatoře.
Moje pedagožka z konzervatoře. A posledně František Pokorný, který tehdy začínal objevovat jazz dance. A tehdy, když to Hartmana nepustili zpátky do Londýna, no tak Hartman učil ten rok ve VUSu a zahájil taky spolupráci ze Slováky. No a pak, jak jsme se vystřídali, já jsem přijela, on v zápětí odjel, tak mi předal pádlo a plav. Takže jsem vlastně převzala ten VUS, kde jsem vedla tréninky. No, to byla taková skvadra lidiček, kteří byli ochotní udělat cokoliv. Neremceli.
Oni to byli amatéři.
To byli amatéři, to byli vysokoškolští studenti. Mm. To byli studenti medicíny, ze sportu, z nějaké ekonomky a tak dále. Někteří se nakonec dali na profesionální dráhu. Celá jedna skupina odešla do Laterny. No a ten VUS v podstatě rostl košatěl, pak nastoupil do vedení Tonda Schneider. To byl takový, dalo by se říct, Ďagilev český, protože on začal přivážet další pedagogy ze západu, ze Spojených států a tak dále, kde taky ten Honza Hartmann na tom měl určitý podíl, protože měl své určité kontakty. Takže ten VUS, krom toho, že organizoval svá představení, tak taky organizoval semináře pro lidi. Pak vznikl Mezinárodní den tance, Mezinárodní týdny tance. A nakonec se teda celý VUS přetransformoval do konzervatoře.
Byly vaše choreografie, protože vy jste se tam hodně realizovala nejenom jako taneční pedagog, ale také choreograf, výplodem prudké invence, anebo spíš dlouhého sezení a přemýšlení a zkoušení, zvažování a ždímání těch nápadů?
No, mě většinou musela nějak inspirovat hudba. Já jsem hodně tvořila na hudbu Alexeje Frida, to je poměrně náročná muzika. Jeho Trojkoncertino mělo premiéru dokonce v Londýně s VUSem, kdy Robin Howard, který na to koukal, mě pak říkal, já jsem pořád nevěděl, jak to skončí. A pak pochopil, že tam jsou 3 postavy, které jsou zavěšeny v takových lanech, 1 manipulátor. A skončí to tak, že oni toho manipulátora zavěsí do těch lan, skončí na tom místě, kde byl on, ale zase upadnou do té své úvodní figury a skončí kýmácíc a neví, co jsou svobodou vlastně. A když to viděl Fried, tak říkal, to je o nás, to je o naší rodině, jak jste na to přišla? A říkám, no nepřišla, to mě tak vaše hudba inspirovala.
V odborných textech se dočteme, že váš choreografický styl charakterizuje uměřenost, elegance, vkus, čistota linie, neokázalý ponor do lidské duše a také to, že projevuje vytříbený vkus a neomylné výtvarné cítění, tak aby ne, když byl dědeček sochař a restaurátor a strýcové malíři. Je pravda, že na jevišti nesnášíte červenou barvu? A ne, proč?
Nevím, vyvolává ve mně takový negativní dojem. Je to něco pro mě nepřijatelného.
A hodně jste si hlídala i tu výtvarnou stránku?
No, určitě. Světla, zejména světla, protože v tom moderním tanci je světlo, je základním scénotvorným prvkem.
Jaký tanečník vás uchvátí? Co musí vyzařovat jeho pohyby, gesta, mimika?
Musí být pravdivý ve svém projevu. technicky na úrovni, pochopitelně, nesmí lhát. To poznáte, že ten člověk tomu nevěří, co dělá.
A je to možné vždy s velkou intenzitou podávat výkony, být vždy tak hluboce ponořen? Jsou přece dny, kdy nemáme zrovna na růžích ustláno. Dá se to všechno odhodit, nějaké osobní trable, starosti a na jevišti být tím pravdivým, bezvýhradně ponořeným tanečníkem?
Mělo by to tak být. Já pamatuju na svou pedagožku Zora Šemberová. To bylo její kredo. Záda nikdy nelžou. To slyším ještě dnes. Když někdo trošku povolil, přišla, praskla přes ty záda. Takže ten přesvědčivý výraz.
Nakolik jste uplatnila přesvědčivý výraz v baletu Československé televize, kam jste roku 1974 nastoupila?
Šéfem byl Josef Bádal a my jsme dostali nabídku jako solisté baletu, pedagogové a posléze i choreografovat. No tak show business je show business, ale potom televariete trošku získalo jinou podobu. Režie se ujal Pavel Háša. To byl první režisér televizní, který přišel na sál, podíval se na ty tanečky, které se měly natáčet, rozzáběrovalo se to na tom sále po debatě s tím tvůrcem, s choreografem a přišel na plac, absolutně byl tam i Jiří Lebeda, kameraman, byl naprosto připravený a úžasně to fungovalo. No a pak přišel Pepa Koníček a říkal, člověče, ty jsi takový dramatický typ a tenhle ten show business, to, co tady děláme, to není ono, já pro tebe něco udělám. Takže udělal solo, který byl velmi vydařený, úspěšný. Od té doby se to ještě několikrát vysílalo, pak to po letech viděli některý mý známí a Pavel Strouhal, choreograf, volal mý dcery a říkal, já jsem teď viděl na tom na obrazovce tvoji mámu, tančila, prostě proč se takovýhle věci nedělaj? To bylo pěkný. No, nedělaj. No, každopádně ta 13letá etapa mého působení v baletu Československé televize si myslím, že byla docela plodná, zejména pak, když se vyměnilo vedení, nastoupil František Pokorný. On byl velký milovník pantomimy a využil mého pantomimického talentu. A v roce 86 jsem skončila svoji profesionální dráhu tanečnice v televizi a šla jsem na volnou nohu. Choreografovala jsem, učila jsem, pak mě oslovila Jitka Kornová, která byla šéfkou v AUZu, takže jsem chvíli byla v armádním souboru.
Jak jste v tom kolotoči a víru pracovních angažmá a příležitostí stačila být maminkou, což se událo v roce 1978, kdy se vám narodila dcera, nikoli Ivanka, ale Ivana.
Bylo to jednoduché, protože to pracovní vytížení bylo poměrně velké. Tahala si mi sebou do školy a na zkoušky a tak dále, ležela v koutě, malovala si nebo se koukala, co se tam dělo. No pak začala chodit na tanečky, pak začala chodit do VUSu, na tréninky, které jsem vedla. No umíte si představit matka dcera. Mě někdy rozčílila ona, matka, uklidni se. Teď tam ty ostatní slečny, puberťačky, bylo nějakých 13, 14. No nicméně ukončila v těch 18 letech spolupráci s VUSem, vystudovala obchodní akademii.
A svět tance si ji přece jenom našel.
No nebylo to jednoduché, ale nějak se to zvládlo, s kterou jsme k sobě našli potom cestu. Teďka máme spolu úžasný vztah.
Stříbrný vítr.
Jitka Novotná a její host
na Dvojce.
Naším milým hostem je nadále tanečnice, choreografka, pedagožka Ivanka Kubicová. Samostatnou kapitolu ve vaší tvorbě představuje muzikál. A je dost zajímavé, že jste začala i skončila se Starci na chmelu. Tak nejprve k té filmové podobě z roku 1964, kde jste stvárnila jednu z brigádnic. Jaká to pro vás byla zkušenost?
Role první brigádnice, podotýkám. Režisér Richman si mě zkoušel i na roli Božky, ale na to jsem byla trošku málo oplácaná. A jak je mým zvykem drmolit, tak ten text jsem drmolila.
Vy jste se k ním vrátila v roce 2002, když se připravovala divadelní verze muzikálu. Po 38 letech jste se chopila choreografie.
Ano, Pepa Koníček byl přítomen v hledišti, to jsem říkala, omlouvám se, Pepo, já jsem ti ukradla ten krok, který tam byl v té bosanově.
Prožívala jste to se sentimentem?
Tak trošku, no, trošku. Vzpomínky přicházely. Jo. Těm Starcům jevištní verzi ještě předcházely jiné muzikály, to byly Kocour v botách, divadlo Jiřího Volkra, nyní divadlo v Dlouhé, potom Jesus Christ Superstar s režisérem Novotným, pak následovala Evita, pak ty Starci na chmelu, pak jsem dostala nabídku z Českého Těšína, polská scéna, choreografovat knihu džunglí s polskými herci. To byla úžasná spolupráce.
Takže máte zkušenost s profesionálními tanečníky i těmi, kteří se k tanci nachomítnou třeba skrze muzikálovou roli, ale není to jejich profesní priorita. Jak se učí tanec?
jaksi s každou tou profesí se na to musí trošku jinak. Že? Zpěváci se to učí na ten text. To musíte mít přesně. Prostě on ví, že zpívá ten text, tak tam se hýbe tímto způsobem. Jinak samotný kroky, to nefunguje. U herců, jak by smet. To musí mít nějakou souvislost s tou atmosférou, s tou akcí a tak dále. Na to kuchařka žádná neexistuje. To je zkušenost.
Ale kuchařku pomyslnou jste si rozhodně vytvořila na tu špičkovou pedagogickou práci na nejvyšší úrovni, protože vy jste ve službách tanečního školství strávila mnohá a dlouhá léta. Co se vám osvědčilo v přístupu k adeptům tanečního umění?
To záleží na tom, koho máte na tom sále. Když jsem učila na konzervatoři, tenkrát od roku 88, jsem přišla na to, že když ti studenti chvilku nemají co dělat, tak zlobí. Takže museli být neustále v akci.
Vy jste tvořila v Japonsku a pro Japonce, pro taneční společnost Kasai v Tojamě jste vytvořila uchvatnou choreografii na Carmina Burana od Karla Orfa. Přirostli vám Japonci k srdci?
Japonci se neprojevují emocionálně žádným způsobem. Jsou velmi zdvořilí, přehnaně zdvořilí, neustále se klaní. Čím je ten člověk podřízenější, tím hlubší je ten předklon.
A jak to vypadá na tom sále?
Úžasná disciplína. To prostě řeknete připomínku jednou a je to tam. To oni mají prostě v hlavě počítač, kamže to zaregistrují, zařadí do programu a už tu chybu nikdy v životě neudělají.
A mohou lidé s počítačem v hlavě podat strhující, emocionálně silný taneční výkon?
Můžou. Můžou. Oni se to nakonec naučili a už ten vztah mezi námi komunikují se mnou normálně, takže vím, co si myslí a oni vědí, co si myslím já. Po těch letech, protože to bylo někdy v roce 2001, od té doby jsem tam byla už xkrát, už jsem popsala jeden celý pás a už mám další.
Říkají o vás vaši vděční žáci, že umíte naslouchat, povzbudit a říct svůj názor, aniž byste ho vnucovala. Že je pro vás příznačný, tolerantní přístup. Víte o těchto svých stránkách, jsou výsledkem vaší vědomé práce nebo je to prostě dár, povaha, přirozenost?
Já si myslím, že to je asi to nadání, ten talent. Proč bych měla někoho přemlouvat k něčemu, co mu je cizí? Nebo naopak někoho popostrčit? A jako Plzákovou, nechoď do toho Národního divadla, tam budeš ležet pod tyčí, nemáš na to, máš široký ramena, žádný nárt. Tak šla ke Šmokovi. Pak byla ve Francii, Lita Letoucí teďka dělá spoluředitelku Tance Praha. A do dneška přijde vždycky Kubicová, to je ta, co měla na svědomí, že jsem se věnovala modernímu tanci. No tak, tak nějak to fungovalo.
Tak řekněte ještě pár men, která máte na svědomí.
Lenka Wagnerová, současná hvězda na poli současné tvorby. Andrejka Opavská, Mirka Eliášová, to jsou prostě lidi, kteří mi mluví z duše. Václav Kudeš, který jsem učila na konzervatoři, teď je zpátky pod značkou 420 People. Já bych nechtěla nikoho opomenout, jich opravdu hodně, ke kterým mám srdečný vztah.
Ze všech těch pedagogických štacích vypíchnu v závěru tohoto úseku jednu. Léta 1993 až 2011, kdy jste působila v čele katedry tance na Akademii muzických umění. Co se vám za tu dlouhou kapitolu podařilo?
Ono to nebylo tak jednoduché, protože když jsem nastoupila do funkce, tak jsem záhy pochopila, jakou pozici zaujímá tanec v rámci fakulty, což mě nenadchlo. Tak jsem se snažila v rámci katedry to diskutovat nějaký téma po letech a navrhla jsem, co kdybychom jaksi se jmenovali hudební a taneční fakulta.
Protože do té doby to byla jenom hudební.
Přesně tak, to byl takový přísně utajený obor. Kolegové s tím souhlasili, takže já jsem to pak přednesla na kolegiu děkana. Hrobové ticho, jako kdyby na stole přistál Marťan. Pak se naklonil Jiří Bělohlávek, podíval se na mě a říká, co tím sledujete, paní kolegyně? Já říkám, jestli máte na mysli samostatnou fakultu, je to můj celoživotní sen, ale ten se neuskuteční, tak navrhuji sňatek z rozumu. Dvouslovný název fakulty, protože ten tanec tady existuje. Nemůžete se tvářit, že tu není. Co budeme dělat všechny ty hlavičkový papír? Já jsem říkal, teď už existuje všecko elektronicky, není problém změnit název. No a co název fakulty? Já říkám, no zůstane HAMU, nebudu chtít, aby to bylo HTAMU. Blbost, je DAMU, FAMU, tak bude HAMU i nadále. Ale když to je rozepsané, tak to bude hudebně taneční fakulta. Trvalo to 6 let, než se to uskutečnilo. Protože to leželo u jedné nejmenované proděkanky na stole.
A myslíte, že to pomohlo rehabilitaci tance v české společnosti?
Tak já si myslím, že by to mělo pomoct, ale pořád mám prostě v hlavě tu samostatnou fakultu, protože by to měl být samostatný studijní obor. Protože Benešovy dekrety z roku 1945, kterými byla zřízena Akademie muzických umění, tak tam byly 4 umělecké obory. Divadlo, hudba, tanec a film.
Stříbrný vítr.
Jitka Novotná a její host
na Dvojce.
V pořadu Stříbrný vítr si povídáme s paní Ivankou Kubicovou samozřejmě hlavně o tanci, protože to je její celoživotní vášeň, náplň a profesní láska. Vy jste se dočkala od svých žáků a od těch, kterým jste věnovala mnohé ze svých dovedností a umů, krásné oslavy, když jste měla 65. Co to bylo za překvapení?
To bylo asi půl roku po mých narozeninách. Studenti pod vedením Mirky Eliášové a Andrejky Opavské uspořádali představení v disku. A kolegyně Křenková pořád, jako Ivanko, jdeme spolu na to představení, že? Já myslela, že to je normální představení studentů katedry tance, choreografů. Říkám, jo, jo, jdeme spolu. Ano. A sedíme vedle sebe, že? A říkám, ano, sedíme vedle sebe.
A připadala vám trošku divná?
Připadalo mi to trošku divný, jako proč se tak ujišťuji, jestli tam opravdu přijdu a jestli budu sedět vedle ní. No, přišli jsme do disku a teď už jsem si říkala, ta skladba toho obecenstva je trošku jiná, než chodí obyčejně na představení studentských prací. A tak jsem měla ve zvyku, až nahoru bych měla trošku odstup od té scény. Mahule na Křenková. Ne, ne, prosím, sedíme tady ve druhý řadě. Říkala, proč? Já chci nahoru. Ne, 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 prosím tě, budeme sedět tady spolu. Tak jsem si sedla do té druhé řady. No a teď to odstartovalo. Začalo to filmem, takové video, inspirováno Ivankou se to jmenovalo. A teď tam se objevily fotky všeho možného druhu ze starců a moje fotky, když jsem se registrovala na Barandově v hereckém rejstříku a z konzervatoře. A teď jsem si říkala, kde to vzali. Pak jsem se dozvěděla, že Andrejka Opavská mě vylákala na interview do kavárny v Hartigu a tam mě 2 hodiny trápila otázkami a vyptávala se na ledacos. A moje dcera mezi tím doma probírala krabice s fotkama. Takže vyplnila můj archiv a z toho vytvořili právě tenhle ten film. No a teď se odehrálo něco, co mě teda naprosto vyrazilo dech, to mě odzbrojilo totálně, protože se sjeli všichni teda jednak studenti, lidi z VUSu, kteří byli v cizině, v zahraničí. Každý si připravil nějaký taneční výstup, který tam odehrál, přišel z růží, kterou předal. Takže já na konci toho představení jsem měla náruč růží. A ti, kteří nemohli se dostavit, tak poslali zdravici elektronickou. Ivanko, nazdar, zdravím a tak dále, přejeme ti. No, dostali mě, přiznám se, slzičky byly. Pak ještě uspořádali takový minirautík ve vestibulu. Honza Kodet a Ivo Škadlec, který přijel z Německa, Alan Babický, Peťa Prokůpek, a no, Monika Repcová, prostě lidi, kteří byli ve VUSu, na AMU, ve světě, tak se sešli v této příležitosti. Takže to bylo úžasné, to mě opravdu teda dojalo.
Ale mně se zdá, že vy jste mistr konců, protože vy jste se ve 40 rozhodla, že skončíte s tancem a stejně tak jste se poměrně razantně rozhodla, že končíte s učením. Dnes už neučíte, nechybí vám to, zejména když máte tak nádherné ohlasy a když vám ti lidi tak dávají najevo, jak moc pro ně znamenáte.
Já myslím, že stačilo.
Proč?
Stačilo. Já už nechci dělat paní chytrou. Teď sedím na druhé straně barikády. Teď chodím na univerzitu 3. věku.
Co studujete?
Konverzační kurz pro seniory, angličtinu. A potom takový celý seriál Země a lidé. Ty začalo to Rusko ve víru staletí, pak byla Osmanská říše, Byzantská říše, Britské ostrovy, americký kontinenty a tak dále, což jsou velmi zajímavé přednášky. Ale já vám musím říct jeden sen, který se mi zdá, ještě co by studentce konzervatoře. A ten je velmi příznačný pro celý můj život. Dobytčák. Ošklivý vagon. Uvnitř byly tyče baletní a tam jsme my stáli v těch trikotech a Jarmila Choudová, naše profesorka, nás tam drezurovala v tom klasickém tanci. A najednou se otevřela ta jedna úzká strana toho vagónu a my jsme vyletěli ven. A teď jsem letěla, svítilo slunce krásně, pode mnou Bystřina, svahy, zarostlé lesy a já letěla. A letěla a letěla a letěla. Ta řeka se rozšiřovala, mohutněla a pořád jsem letěla a letěla a letěla. A najednou jsem seděla takový mělčince. Kolem mě proudila voda, krásně průzračná, píseček. A já jsem si takhle máchala ruce v té vodě. A tak to je, myslím, teďka ta fáze, kde jsem. Teď sedím v tom písečku a máchám si ty ruce.
Ale na jednu věc jsem se vás ještě nezeptala, je taky poměrně vzletná a souvisí s tou vaší profesí tanečnice, které jsme se příliš nevěnovali. Cítila jste, že vám ta elegance pohybu, ženskost, že vám významně vstupovaly i do osobního života? Víte, že jste k sobě dokázala upoutat zraky mužů, které na vás se zalíbením spočinuli a že jste toho dokázala třeba i toho vábení využívat?
Já jsem moc tenhle typ nebyla, já jsem nevábila, já jsem odrazovala, naopak. Mě se báli, jednak teda, že chytrý ženy nejsou příliš v oblibě, a jednak se mi odrazovala svým výrazem. Říkali, ve státě jsou frigidéra.
Jak moc potřebujete pohyb ve svém současném životě?
Já mám pohybu dost v pracích na zahradě. Občas takový ty rehabilitační cviky, které potřebuju k tomu, abych mohla vstát a fungovat. To je všechno.
Takže zahrada, nějaké cviky, univerzita třetího věku, co dál patří k vašemu současnému
mám
času?
Mám tu tetičku, klarinetistku, vítězku první soutěže Pražského jara, který je 91, je sama v Říčanech dům a zahrada. Tak už v těch 91 to nedá, takže je to na mě. Tam jezdím každý víkend a minimálně dvakrát v týdnu ještě. V začátku jsme chodili na ty přednášky spolu na univerzitu třetího věku, teď už to nedá, ale na generálky České filharmonie ano.
Paní Kubicová, řekněte mi v závěru, při všech těch zkušenostech, těch radostech, ale jistě i propadech a starostech, které jsou s každou profesí spjaty, šla byste znovu do tanečního světa?
Nevím, na to nedokážu odpovědět. Můj život byl barevný, jak jsem říkala, ten sen, to přesně odpovídalo tomu, co se odehrálo, letěla jsem až do té Mělčinky. Jak by to vypadalo, kdybych se nedostala na konzervatoř? Buď by to byla přírodovědská fakulta, protože kytičky, nebo filozofická fakulta jazyky, protože jsem chtěla být letuškou, chtěla lítat, cestovat. Ale nelituju toho, jako říkáte, tahle, to si zrasovala si z kostru a tak dále. Říkám, Boženko, moje babička nikdy netančila a měla stejný problémy s kostrou jako já, takže já jsem to zdědila, to je geneticky daný.
A k tomu jste tady zanechala silnou stopu na taneční scéně. Tak děkuji vám za to a děkuji i za dnešní povídání. Naším hostem byla paní Ivanka Kubicová. Naschledanou.
Naschledanou a děkuji za pozvání.